Ons skriflesing vanmôre kom weer eens uit Openbaringe. Verlede week het beide Dominee Ronald en Dominee Willem stilgestaan by die boek Openbaring. Dominee Ronald by hoofstuk 12, Dominee Willem by hoofstuk 11. En vandag wil ons lees hoofstuk 10. Openbaring 10 en ons gaan ook dan weer aansluit by hoofstuk 11. Hoofstuk 9 eindig met die 6de trompet en die pla wat uiteindelik die mensdom tref. En dit eindig ook daaroor, want al het hierdie pla en al hierdie slegte dinge die mense getref, hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. En dan met dit as agtergrond, die wêreld wat nie tot bekering kom nie. Kom hoofstuk 10 en hy vertel vir ons wat die taak van die kerk is. Kom ons lees vanaf vers 1. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterk uit die hemel uit sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bokant sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vier pilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan. En met 'n harde stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul. Toe hy uitroep, het 7 donderslae geantwoord. En toe die 7 donderslae praat, wou ek het opskrywe. Maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, hou geheim wat die 7 donderslae gesê het. Moet dit nie opskrywe nie. Die engel wat ek op die see in die land sien staan het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig, en 'n eed afgelê by hom wat tot alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars die profete bekend gemaak het. Die stem wat ek in die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê, gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see in die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op, dat sy jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos honing wees. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en het opgeëet. In my mond was het so soet soos honing, maar toe ek het insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. Toe staf my meetstok gegee wat soos 'n scepter lyk, en daar is vir my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daaraan bid. Maar die voorhof wat buite kan die tempel is, moet jy heeltemal uitklaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Ek sal my twee getuies opdrag gee en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. En dan word hulle verduidelik hoe hierdie getuie sal uitgaan en die evangelie verkondig en uiteindelik ook wonderlike dinge doen, maar ook op die ou einde sal hulle doodgemaak word en almal sal juig daaroor dat hulle lyk op die strate bly lê. Kom ons lees vanaf vers 10. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immer vir die bewoner van die aarde tot 'n tuistering. Na die 3,5 dae het daar echter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe harde stem met die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede wee is verby. Kyk, die derde kom gou. Ons wil dan vooral by die drie sake wat hier baie sterk genoem word stilstaan. Eerste die opdrag wat ons hier kry in vers 9 van hoofstuk 10. Ek na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal het so soet soos hening wees. Dan hoofstuk 11 wat met die opdrag kom om te meet. Vers 1, soos daar vir my meetstok gegee wat soos 'n scepter lyk, en daar is my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daaraan bid. En dan uiteindelik ook die twee getuies wat die verkondiging doen. Liefdes, wat my altyd opval as ek met mense in die vervolgde kerke praat, is dat hulle bekommerd is oor ons. Eintlik sal mys dink het met andersom wees. Eintlik sal mys dink dat ons is bekommerd oor hulle, hulle word vervolg, en baie keer wonder ons dalk, maar sal ek self staande bly as mense regtig my pynig en my mense begin pynig, dat ek regtig kan staande bly. So ons is bekommerd oor hulle, en as ons onthou, dan doen ons ook voorbidding, dat die Here hulle staande sal hou. Maar telkens as ons lees oor hulle, en vandag ook in die Dopper Chopper is daar 'n stukkie wat ons uit Brazilië gekry het, oor die kerk wat ons vra, bid vir hulle sendelinge hier in Afrika, dan besef ons, maar daardie mense ervaar op 'n ander manier die Here se nabyheid in hulle groot krisis. En hulle bid dat ons daar dieselfde nabyheid sal ervaar. Hulle bid dat ons nie in geloof sal slap word nie. En dan besef ons hierdie 20 eeuwe wat verby is, wat die Christendom oor die wêreld versprei het, was het baie keer in bitter moeilike omstandighede. Ons eie voorouers in Europa het eers die sendelinge gehad wat so intoe gekom het. En so is telkens in die wêreld eers geweldige teerstand, en uiteindelik dan breek die evangelie deur. En dit sê iets geweldig. Wat 'n geweldige liefde het die Here vir ons, dat het so in ons lewe inkom, dat ons daar dieselfde liefde het, om uit te gaan na mense wat ons vyande is, mense wat ons nie wil hê nie. En ons vertel vir hulle, al kos het ons wat. En dit waarmee Openbaring 9 eindig, die evangelie wat uitgedra word, selfs verskriklike pla wat mense getref het. En dan lees ons die laaste vers van hoofstuk 9, hulle het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, towery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. Moord, weet in ons eie land hoeveel moorde vind plaas. Towery, hoeveel mense sit nog vas in die idee van towery en magte en kragte, selfs mense wat glo hulle is Christene, maar hulle is nog bang vir die magte en kragte van die toordokters. Owerspel, hoeveel mense om ons wat Christene is, slaap saam of doen ander dinge wat hulle weet nie reg is nie. En diefstal, korrupsie, al die dinge wat plaasvind. Hoe kyk ons daarna? Hoe dink ons hier oor? Wat is God se opdrag vir ons hier oor? God het elke mens gemaak, ook die wat hom verwerp. En so kyk die Here in die eerste plek na elke mens. Ek het jou gemaak, ek het jou goed gemaak, ek ken jou deur en deur. Of jy my verwerp en of jy in my glo, selfs die hare op elkeen se kop is getel. Ek ken jou woorde nog voordat jy het gesê. En daarom wil hy hê dat hierdie mense ook tot bekering moet kom. Hulle valse godsdienste, towery en dinge los. Hulle valse lewe, hulle owerspel en hulle diefstalle los. En daarom stuur hy na die slegste stad van daardie tyd, Ninive, stuur hy sy profeet Jona. En as daardie stad tot bekering kom en Jona daaroor kwaad is, dan sê hy vir Jona, maar ek het hulle gemaak. Ek gee om vir hulle. En daarom kom die Here in Openbaring 10 en 11. Na die hoofstuk wat vertel dat die mense nie wil luister nie. En hy beklemtoon dat sy kerk niks gaan ontsien om hierdie evangelie na die wêreld te bring nie. En dan kom hy eintlik op 'n kosbare manier. Hy sê nie daarso gaan na die wêreld doen julle ding nie. Maar hy wys ons eers 'n beeld van 'n baie sterk engel. Kom ons hoor net weer. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterk uit die hemel uit sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bo aan sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vier pilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met 'n harde stem uitgeroep. Wat doen hierdie engel, hierdie magtige engele, gesig soos die son, 'n geweldige, kragtige figuur. Hier kom hy en hy kom met 'n klein boekie. En hy gaan staan op die see en op die land. Hierdie klein boekie is bedoel vir almal by die see en vir almal op die land. God gaan sy plan bekend maak nou. Maar nie alles nie. Hoofstuk 3 en 4 sê vir ons, daar sekere dele wat Johannes nie moet opskryf nie. Dinge wat nie vir ons nou al is om te weet nie. En dit moet ons onthou, daar is nog dinge wat vir ons verborg is. Daar gebeur onverwagse dinge, daar gebeur dinge baie anders as wat ons het beplan het. Ons het geglo, hier is die deur wat die Here oopmaak en eweskielik gebeur dinge anders as wat ons gedink het. En tog, soos die dinge gebeur, sien ons in elke eeu op 'n unieke manier hoe alles wat die profete van God in sy woord vir ons opgeteken het, in vervulling gaan. En kinders, julle wat altyd so mooi sit en luister, dis waar oor die boek Openbaring gaan. Hy vertel vir ons van die dinge wat nou gebeur. En hy doen dit van die tyd van die Here Jesus, tot wanneer die Here Jesus weerkom. En dan sien ons hoe hierdie dinge gebeur. Telkens, hy beskryf dit op 'n snaakse manier, maar as ons mooi daaroor dink, dan sien ons dit pas presies dit wat om ons gebeur. God wat die hemel en die aarde gemaak het, God wat die aarde en die see gemaak het, is steeds in beheer. En hy stuur sy engel, en hy stuur ons, om hier 'n verskil te maak. En dit sê vers 5 tot 7, die engel wat ek op die see en die land sien staan, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig, en 'n eed afgelê by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land wat daarop is, die see wat daarin is geskep het. Hy het met 'n eed bevestig, daar is geen tyd meer oor nie. Met ander woorde, die tyd is op. Ons moet elke oomblik wat ons nog het gebruik, die tyd gaan verby. Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborge bedoeling met alles bereik word, soos hy dit aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. En dan met dit as agtergrond, kry Johannes in die kerk van die Here 3 opdragte. Eet, meet, laat weet. En hierdie 3 opdragte wil ons dan vanmôre by stil staan. Eet, meet, laat weet. Eintlik die eerste keer dat Johannes nou 'n opdrag kry om iets baie fisies te gaan doen. Hy moet stap na die engel en as hy by die engel kom, dan kry die opdrag om die boekie wat die engel in sy hand hou, hierdie magtige engel, kry die opdrag om hierdie boekie te eet. En die opdrag om die boek te eet en die gevolge daarvan sluit aan by wat ons al in Esegiel 3 lees, want daar moet Esegiel die boekrol lees, en as ons hier verder aan kyk, dan is dit net soos in Esegiel vers 11 sê, dis die boodskap van God, dis die woord van God, so hy kry die woord van God en hy moet dit eet. En die inneem van die boek is vir Johannes soet. Om die evangelie te hoor is wonderlik bevrydend. Dit gee vir jou nuwe lewe. Dink net daaraan, as ons nie die woord gehad het nie, hoe min sou ons verstaan het. Ons sou na die skepping van die Here gekyk het, maar sou so ten dele verstaan het. En nou gee die Here vir ons sy woord. Ons verstaan waaroor dit gaan en hy verander ons hart en ons harte juig en ons jubel oor dit. Die Here het my nuut gemaak. Hy het my mens gemaak wat hier op aarde doel en betekenis het. Hoe wonderlik, hoe kosbaar om sy woord te kan hê. Dit geef my sin, geef my fokus, dit geef my doel. Maar, wanneer jy het geëet het, kom het in jou maag. Dit word deur jou systeem opgeneem. En wanneer jou lewe daardeur vol word, verander het jou. En bring het bittere dinge, moeilike dinge. My ou ek moet gekruisig word. Ek moet selfsugtigheid staak. En ek is hier om 'n verskil te maak. Ek het 'n boekie wat ek moet uitdra. En deel daarvan gaan wees vervolging. Johannes het self ervaar hoe daar niks kom by die vreugde smaak van aan God te behoort nie. Hierdie smaak, om hierdie woord te eet, dis belangriker as jou lewe. Dit gee vir jou die ewige lewe. Daarom as mens net 1 Johannes 1 vers 1 tot 4 lees, dan hoor mens hoe jubel hy daaroor, hoe heerlik is dit om 'n gelowige te wees, om die Here te mag ken. Maar Johannes het ook die bitter ervaar. Hy sit as banneling op die eiland Patmos. En hy skryf wat hy sien vir gelowiges wat op daardie stadium vervolg word. En in die jare wat kom vervolg sou word. En dan kry die opdrag. Jy het die woord ingeneem. Dit het deel van jou systeem geword, vers 11. Nou moet jy profeteer. Toe het hulle vir hom gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig. So, hierdie opdrag kom van die engel wat op die see en die land staan. Met ander woorde, die see en die land, die hele aarde moet bereik word. En Openbaring word op die eiland Patmos geskrywe. En hy skryf vir daardie gelowiges in hulle bitter moeilike omstandighede. En die opdrag is, kry vir al die verskillende volke, nasies, tale en konings. Dra dit uit na almal toe. Selfde opdrag wat ons Here Jesus ook gegee het, daartoe hy sê, gaan dan uit, maak disippels van al die nasies. As die gelowiges dit nie gedoen het nie, sal ons nie vandag aan die suidpunt van Afrika die Here geken het nie. En dink het wat het dit in die begin hulle gekos. Ons besef nie, maar vir die eerste 3 eeuwe van die kerk se bestaan was hy vervolg. Om Christen te wees, was gelyk aan om getuie te wees. Maar die woord in Grieks vir getuie is martyrion. Wat beteken dit? Dis waar ons woord martelaar vandaan kom. Dit was vir hulle dieselfde. As jy getuie is, gaan jy martelaar wees. Dit was vir hulle is gelyk aan teken. Een van Johannes se leerlinge, Ignatius, wat die predikant van Antiochia en Pisidia geword het, een van die mees groeiende gemeentes van destyd, vandag is daar nog die fondasie van 'n reuse kerk wat daar gestaan het, sigbaar. Hy het so sending ywer gehad, saam met sy mense, dat die heidense tempels leeggeloop, en die heidense priester sonder die inkomste van al die offerandes was. In 115 na Christus breek daar groot aardbewing in Antiochia uit. En die heidense priesters pak die skuld op, typies soos wat ons vandag kry met towery, wie se skuld is dit, waarom het dit gebeur? Hulle sê nie, dis die Christene wat dit laat gebeur het, omdat hulle nie hulle gode wil dien nie. Hulle oortuig keizer Trajanus om teen die Christene op te tree. En heel eerste word Ignatius gevang, die invloedryke leier van die gemeente. En hy word na die Colosseum in Rome gestuur, om deur wilde diere verskeur te word. En wat kostbaar is, dat sy brief, wat hy geskryf het aan die gemeente in Rome, het behoue gebly. En daaraan skryf hy, moenie probeer om my dood te verhinder nie. Laat my maar as kos vir die wilde diere gegooi word. Ek is soos 'n graankorrel van God, wat wel deur wilde diere verslind word, maar as gereinigde brood van Christus, daaruit tevore sal kom. Laat mens dan hierdie gedeelte lees van die kerk in Brasilia, dit wat ook daar in die nuusbriefie is. Dan hoor mens daar dieselfde woorde. Dit is verskrikkelik om hier te wees. Ek is meer as 3 maande al die gevangene. Ek lê saam met iemand anders in die nag op 'n verskrikkelike dun matrasie van minder as 'n duim breed. Dun matrasie en ook baie smal. Maar dan sê hy maar, Maar die wonder is, ek bereik nou mense wat ek nooit sou bereik het nie. Hulle het daar in Senekal met die weeskinders gewerk en die regering het gekom, hulle gevange geneem. Hulle beskuldig daarvan dat hulle deel is van die mensenhandel wat hulle nie is nie. Al die bewys het gelewer dat hulle nie is nie. Maar uiteindelik gaan het oor godsdienstvervolging, omdat hulle aan hierdie kinders die woord van die Here geleer het. Lees gerus daar die stukkie, lees hoe hy dit beklemtoon en sê, maar juist in hierdie tyd het ek geleer om regtig by die Here te skuil. En dan sê hy vir ons, bid, wees lief vir die Here, wees by hom, daar is niks kostbaarder as dit nie. En daarom ook het die kerk in Brazilië vir ons hierdie brief gestuur en gevra dat ons as gemeentes in ons voorbidding ook spesifiek aan hierdie twee sendelinge sal dink, maar dat ons ook sal dink aan die leidende kerk waar hulle besig is. Op hierdie stadium is daar oor die 200 miljoen Christene wat in lande lewe waar hulle direct oor hulle geloof bedreig word. Een ander bekende leerling van Johannes was Polycarpus, die predikant van Smyrna. Hierdie man, bekend vir sy liefde vir mense en sy erns oor die onvervalste woord teenoor die dwaalleer, was 86 jaar oud, toe hy in 161 na Christus vir sy geloof op die brandstapel gesterf het. Hy was getrou tot in die dood, soos die Here in Openbaring 2 sê, vir die gemeente van Smyrna waar hy predikant was. Julle gaan verskriklike vervolging deurgaan, bly getrou tot in die dood, en ek sal aan julle die lewe gee. Vandag is daar weer een gemeente in Smyrna. Die predikant daar, sy naam is Friket, is een gereformeerde predikant. Ek het hom so 'n maand terug ontmoet, en hy het vertel hoe sy gemeentelede vervolg is. Ons het so klompie jare terug gehoor van 3 van hulle wat so met messe doodgekerf is. Hy self was vir 10 dae lank in 'n kus gesit waar hulle water ingegooi het wat elke skoot tot by sy neus gekom het, waar hy geglo het hy gaan sterf. Maar hy sê, vandat hy daar uitgekom het, is hy nie meer bang. Hy moes ten minste 3 keer dood gewees. So as die Here hom wil laat lewe, gaan hy aanneem. En verkondig hy nou die woord, hy sê, voor die tyd was hy bang. Maar nou die Here vir hom absolute vrede gegee. Dis waar oor het hier gaan. Ons verkondig die woord onder leiding van hierdie sterk engel, wat op die water en op die land staat. Hierdie Here wat ons uitstuur om te sê, kom by elke volk en taal en nasie uit. Openbaring 10 en 11 word aan gelowiges troos gegee. Weet in goeie en slegte tye, jy is gemeet. Jy is deel van die vir wie die Here sy lewe afgelê het. Wat ook al met jou gebeur, niks kan jou van sy liefde skei nie. En daarom die tweede plek, en dit waar my hoofstuk 11 begin, nadat hierdie geweldige opdrag gekom het, eet hierdie boekie, maar as jy hom eet, gaan hy vir jou wonderlik wees, het gaan jou hele lewe verander, want hy gaan in jou ingewande inkom, maar hy gaan dit vir jou bitterheid ook saambring. Kom hierdie opdrag, meet. Toes daar vir my meetstok gegee, wat soos 'n scepter lyk, en daar is my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof wat buitekant die tempel is, moet jy nie meet, moet jy heeltemal uitlaat en het nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is en hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Hier is 'n baie belangrike meet, waarom? Na hierdie opdrag, hierdie geweldige opdrag, eet hierdie boekie, laat het jou lewe volmaak, en gaan dan uit daarmee, word dan nou gesê, maar kyk eers om jou rond ook, daar is ander wat deel van hierdie span is. Dit met ander woorde, gaan meet, gaan kyk, wie is saam met jou in hierdie saak. Daar is baie toeskouers, by enige wedstryd, maar daar is net 'n klompie wat regtig op die span, op die veld is. En dis waar oor die omkeerstrategie ook in ons kerke gaan. Toeskouwers moet spelers word, mense moet betrokke raak, dit is so makkelijk om langs die kant te staan, selfs te juig, self hande te klap, waarom nie werklik deel van die saak te wees nie. En hier sê hy, net die binneste deel van die tempel moet gemeet word. Met ander woorde, daar's dele van die tempel wat nie gemeet word nie. Daar's mense wat glo, hulle is deel van die tempel. Hulle is positief, hulle is selfs daar. Hulle moet nie gemeet word nie. Want al dink hulle hulle is deel, is hulle deel van die heidendom. Net die binnenste deel van die tempel moet gemeet word. Want wat gebeur daar? Daar is die altaar. Daar is diegene wat, soos Johannes het hoor, bid tot die Here. So nie die mense wat daar rond staan, wat in die omgewing van die tempel is, meet net die wat werklik by die altaar is. Die wat werklik by die Here is. So, baie sal in die voorhof wees. Baie sal sê hulle ken die Here. Hulle is deel van hom. Maar uiteindelik gaan hulle deel wees van die mense in Openbaring 9 wat nie, wie se lewens nie verander is nie. Wat al die regte dinge met hulle mond sê, maar met hulle lewe sien jy die teenoorgestelde. Jy sien die towery. Maar waaroor gaan towery? Towery gaan oor selfsug. Ek wil dinge verander vir my die beste. Jy sien hoe hulle met God eintlik soos met 'n towenaar wil omgaan. U moet vir my sorg. Ek probeer daarom my bes doen. Ek doen daarom af en toe goeie goed en ek leef daarom af en toe reg sodat u vir my sal sorg. Towery. Selfsugtige godsdienst of oorspel. Dinge wat ek weet nie reg is nie, maar wat deel van my lewe is, moet hulle nie meet nie. Hulle is saam met die res van die mense besig om 'n verkeerde idee van die wêreld na te volg. En as hulle nie tot bekering kom nie, sal hulle saam met die res van die wêreld vergaan. En wanneer hierdie afval toegelaat word, en die afval in die kerk toegelaat word, dan begin het stadig, maar het groei al vinniger en vinniger. Sodat ons vandag na lande in Europa kyk, 'n land soos Swede, waar hy eers so sterk kerk was, en nou net 2% mense nog enigszins kerklik betrokke. Meet net die binnenste deel, die deel wat erns maak met die woord van God, want dis hulle wat op die veld is, dis hulle wat die span is, dis hulle wat die dinge kan omkeer, dis hulle wat daar die boekie eet en het verander hulle lewe, dis vir hulle soet, maar het krap hulle maag om, dit is toch bitter ook, dis hulle wat weet wat het te taak, al moet ek hoe zwaar kry in hierdie saak, al moet ek selfs ondergaan in hierdie geleentheid, maar ek het een geleentheid hier, meet net hulle, kyk wie is hulle om jou, sodat daar die groep saam kan staan, en onder leiding van die sterk engel as deel van sy span, die verskil kan maak. En dan moet hulle, en dis ons daar die sekerheid hê, ons is gemeet. Elkeen wat regte glo dat Jesus die Here is, gaan daar die vreugde in sy of haar lewe ervaar. Dis wonderlik om saam met die Here te wees, dit is wonderlik om die Here se kind te wees, maar gaan ook daar die aandrang in sy of haar hart voel, ek is hier om impak te maak. Ek is hier om dat die Here my wil gebruik in verskillende omstandighede. En dan met hierdie sekerheid, kom die derde opdrag, spesifiek aan hulle wat deel is van die span, hulle wat gemeet is, en die opdrag kom van hierdie sterk engel, hierdie sterk engel wat oor alle eeuwe help, dat die kerk die evangelie laat uitbrei, na elke stam en volk en taal en nasie. Vers 3, ek sal aan my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1200 en 60 dae lang verkondig. Hier word weer gepraat van 3,5 jaar. Net nou is dit in maande gemeet. Die swaar, die aanslag op die gelowiges se lewe, gaan hierdie hoeveelheid maande wees, dat het ook 3,5 jaar vorm. Nou wanneer die verkondiging vertel word, dan word dieselfde hoeveelheid maande, dieselfde tydperk, wat het gaan wees. Maar nou word het in dae gemeet. Nou word het genoem 1260 dae. Waarom? Omdat die kerk van die Here elke dag gaan gebruik om hierdie woord te laat verkondig. En dit is precies wat vandag gebeur. Nog nooit het die evangelie so uitgebrei as juist vandag nie. Oor die afgelope 30 tot 40 jaar, die grootste uitbreiding in mense wat tot bekering kom as wat nog ooit plaasgevind het. Hierdie twee getuies is beeld van die kerk, want die Here sê, wanneer sy woord stand vas in die mond van twee getuies. Dit beklemtoon is hulle wat twee uitgestuur is, soos die Here Jesus so in Lukas 10 sy disippels uitgestuur het. Die sakke wat hulle aan het, dui op rouklere. Hulle is hartseer oor mense wat nie die Here ken nie, wat in hulle sonde voortlewe, wie se lewe mislukking is. En hulle wil die lig na hulle toe bring. Hulle wil met hulle praat. Hulle lewe moet omdraai. Hulle moet luister na hom. Hulle lewe kan vol word. Hulle lewe kan nuut word. Hulle kan ook smaak wat dit is om hierdie boekie te eet. Dan noem vers 4 hulle die twee olijfbome en die twee kandelaars. Beeld wat ons in Sagaria 4 kry, waar die olijfbome hulle die heeltyd sy olie gee aan die kandelaar om te kan bry brand. So staan ons as gelowiges mekaar by onder leiding van die Heilige Gees, om hierdie evangelie te kan uitdra. Die Gees maak dat ons as gelowiges in ons harte lief is, selfs vir mense in lande wat ons glad nie ken nie. Dis die wonder daarvan. As ons hoor van vervolging op sekere plekke, dan gryp het ons harte aan. Al ken ons niemand van daardie persone nie. As ons hoor van mense wat die evangelie bring na hulle, dan is ons saam opgewonde en dankbaar daaroor. Die Gees maak dat ons hierdie boekie wil laat uitreik na soveel plekke moontlik. Die kerk van Christus is die magtigste sendingorganisasie wat ooit bestaan het. 'N organisasie gedryf deur brandende liefde vir 'n verlore gaande wêreld. En daardie verlore gaande wêreld is om ons. Die mense wat in die tempel staan is om ons. Die mense wat positief praat as jy vraat om ons. Hulle is nie by die altaar. Hulle leef nie regtig in 'n verhouding met die Here nie. En die Here wil hê ons moet heel eerste na hulle uitreik. Moet hulle saambring. Want anderste gaan hulle al verder van die tempel af dwaal. En wys die geskiedenis vir ons dat 'n volgende geslag nie net weg van die Here is, maar hatig op die Here gaan wees. Daarom, wat 'n geweldige geleentheid, deur die Heilige Gees wat daardie olie in ons inbring as kerk, om sy lig te kan gee, sodat hulle wat vasgevang in die duisternis sit, hulle wat halfhartig wil wees, hulle wat sê, maar ek wil die twee lewens lewe, wat nie verstaan hoe leeg dit jou lewe maak, sodat hulle werklik daardie volheid kan ervaar. Dan vertel vers 6 van die mag wat hulle het, dat hulle selfs oor reën kan gebied en uiteindelik ook waters en bloed kan verander. Dit verwys natuurlik ook na Elia se tyd met die Baalprofete en Moses en die Farao se tyd. Die evangelie sal binnendring dus waar niemand het kan glo nie. Selfs al voel het soos in Elia se tyd dat daar niemand oor is wat die Here dien nie. Selfs al voel het soos in Moses se tyd dat die volk nie eens weet wie die Here is. Toe die Here Moses na die volk toe stuur en hy vir die Here moet sê, maar hoe moet ek verduidelik wie is u wat my gestuur het? Dat hierdie evangelie selfs in sulke tye op 'n kragtige manier uitbrei. En so gebeur het vandag dat dit begin daar in die Midde-Ooste. Dit het oorbeweeg na Noord-Afrika en na Europa, na Noord-Amerika, Suid-Amerika, Suid-Afrika, die hele Afrika, Australië en vandag Asië. Gebiede wat ons klompie jare terug gedink het nooit bereik sal word nie. Nou die plek waar die vinnigste bekeringe nog ooit plaasvind. So sal die kerkse soldate voortgaan om hierdie koninkryk te laat versprei. Hierdie boekie in elke taal na elke nasie te laat versprei. Selfs nie vervolging gaan die kerk van die Here keer om sy werk te voltooi nie. Eers as hierdie getuienis taak voltooi is, dan eers gaan die laaste verskrikking kom, en dis waarvan vers 7 tot 9 praat. Dan gaan die twee getuies doodgemaak word. Met ander woorde, dan gaan die kerk as sendingmasjien van die koninkryk van God verdelg word. Gelowiges gaan bestaan, maar hulle gaan nie so 'n eenheid as kerk mee kan saam funksioneer nie. Die lyke gaan op die strate lê, sê hy. Die Christelike geboue, die Christelike geskrifte, kerkgeboue gaan bespottinge wees. En net vir 'n kort tydjie, 3.5 dae van hel, van twyfel, soos wat die Here op 'n ander plek sê, as hy die tyd nie verkort het nie, sou nie eenstaande gebly het nie. Maar die Here gaan sy mense in daardie tyd staande hou, terwyl die sondige mense hulle gaan verlekker vir die kerk wat uit die pad uit is, hulle wat hulle gewete aangespreek het. Vers 10 sê, die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle, sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. Maar dan begin die lyke skielik roer. Dus telkens in die verlede, as het lyk of het klaar praat is met die kerk van die Here en met die Here van die kerk. En na 3.5 dag, sê vers 11, het die geest van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hulle voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. Ja, ons leef in 'n tyd van afval in ons eie land, 'n tyd wat ons al meer gaan ervaar, synlik is negatiewe opmerkings oor die kerk van die Here. Maar wat 'n geleentheid, 'n tyd wat ons mense wat nie by die altaar is, die kan naderbring, dat hulle ook die soetheid van hierdie boekie kan ervaar, dat hulle ook deel van die liggaam van Christus kan wees, sodat hulle ook eendag in 'n triomftog by die wederkoms van die Here om tegemoet kan gaan. Die Braziliese sendeling skryf vir ons, seek him, love him, spend time with him, get to know him well. En dis die vreugde. Eet hierdie woord. Wees gemeet. Weet jy deel van die span, en dan reik uit, nooi, laat weet. Daarvoor het die Here sy lewe gegee, daarvoor het die Here vir ons lewe gegee, aan God die eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vandag werklik ook bidend pleit vir u kerk wat in vervolging is. Here, ons wil intree vir hulle wat in gevangenskamp sit, juis ook omdat hulle u evangelie wil uitdra na ander lande. Sendelinge wat 39 jaar lank op vrye voet kon verkondig en nou in die gevangenis is en dan skryf, al wil nie daar wees nie, bereik hulle nou mense wat hulle nooit sou bereik het nie. En Here, dikwels is dit ook so van ons lewe. Daar's geleenthede wat U ons gee, ons dankie daarvoor. En ons het soveel geleenthede wat ons kan gebruik. En Here, daar dinge oor ons kom wat ons nie wil hê nie. Gee dat ons ook sal verstaan wat 'n geleentheid daaruit kom. Ons dankie ook vir die lydende kerk. Ons dankie ook vir hulle wat oor eeue deur lyding heen en vervolging heen u woord verkondig het. Ons eie voorgeslagte, wat bitter swaar gehad het en steeds die evangelie bly uitdraai. En ons wat die vreugde mag ervaar, om by die altaar te wees, om met u te mag praat. Gee Here, dat ons ook die verskil sal maak, wat u wil hê ons sal doen. Ag Here, gee, dat daar soveel mense sal terugkeer na u, dat daar werklik ook herlewing hier in Potchefstroom en in Suid-Afrika sal plaasvind. En maak ons daarvan deel. Ag Here, wat ons werk ook al is, wat ons ook al studeer, U plaas ons om dinge te doen tot U eer. En gee dat ons dit goed sal doen, dat U werklik daardeur vereerlik sal word. Maar gee dat ander ook deur ons sal sien waaroor dit werklik gaan. Ons bid ook vir ons as gemeente. Ons bid ook, Here, gee dat ons as gemeente werklik sout sal wees. Dat ons sal meet, dat ons sal weet wie is langs ons, wie staan saam met ons. Dat ons mekaar sal optel wanneer die party wil omval. Maar gee dat ons mekaar sal inspireer. Gee dat ons mekaar sal hoop gee, omdat ons u hoop in ons het. Ons bid het, omdat ons die lewe het. Omdat ons weet, niks kan ons uit die hande ruk nie. Omdat ons weet, ons behoort aan u. Ons is gemeen. Daarom kan ons ander laat leer. Uit die deurie tot die is alle dinge. Aan die alleen behoort koninkryk, krag en heerlikheid tot in ewigheid. Amen.